Bypassa.
Gabonak gerturatzen duazen enean, azoketan ere igartzen hasi da, ez? Jakien prezioen gorakada hori. Arrainak, txaskiak, okela, hainbat barazki, bueno, kontsumitzaileen bulegoetatik egiten diguten gomendioetako bat izaten da ez usteko erosketa guztiak azkenerako eta erosten dugun hori izoztea aukera ona dela.
Hori izaten da, saltzaileen gomendio nagusia, 20% aurreztu dezakegula diote gainera. Baina hori alda, planteamentua, alegia, gutxiago erostea edo gehiegi ez erostea izan daiteke aukera bat gabonetako otorduetarako?
Nora Esnaola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nora, zuk zeuk gabonetako otordu bereziak zenbat lehenago antolatzen dituzu?
Bueno, ba, egia esan, ni ezin naiz izan inorren eredu, zen nire familian aspalditik ez dugu gauza hundik egiten, eta ez dut horrekin inorren eredu izan nahi, baina egia da ez dugula ospakizun nahin hundirik, eta bueno, nire gurasoak ere hortarako nahiko desberdin edo izan dira, eta bai egiten dugu, ba, batez ere 24ean edo 31an, baina saiatzen gea ez bazkari eta afari, ez berriro, oida nahiten, eta batez ere, oso garrantzitsua, jatekoa ez da botatzen. Soberakinak ez dira botatzen, gorde daitezke, eta aprobetsatu daitezke.
Ez genuen kontrakorik espero,
Ondo esan dezuten bezala, noski, ondo esan dezuten bezala, lehenik eta behin kontsumoa neurtu, ez erosi hola bat ere pentsatu gabe, eta askotan, batez ere Euskal Herrian, badago itura, 10 pertsona faltzera baldin badatoz, 20rentzako bezala jartzea, ez? Eta gero, gertatzen da askotan, soberakinak ere ezin diala behar bezala aprobetxatu gehiegi dagolako, ez? Baina, bueno, soberakin gaina oso onak izaten dira normalki gabonetakoak eta orduan, ba, nik hori izango nuke, pentsatu ondo lehenengo behar dena eta kontsumitu beharra daukaguna, eta gero, ez bota gauzak.
Baiz, ontxe, aipatu duzuzuk nora, baina olako egun berezietan gehiegikerietara jotzeko ohitura oso zabaldua dago. Eta aztu egiten ditugu, baita zurekin ere, tarte honetan, aipatu izan ditugun kontsumurako ohitura onak.
Bueno, nik orain txeuki dugu, ez? Kontsumismoaren ekatonbea, epitomea, ezakit oso ondo nola definitu, baina Black Fridaya da kapitalismo kontsumitzaile radikalaren adierazgarria handiena, ez? Eta egia da azkenean presioa oso gogorra da, inguru guztietatik dator, eta kosta egiten da tentazio horri eustea. Hala ere, niri aurten bai iruditu zait, inguruan ikusi detenagatik eta kontzientziazio maila desentigo dala Black Fridayaren inguruan, ez? Ez dala azetxoioa eta danak hor masiboki erostea, ez? Horre baduzkala ondorio batzuk, batez ere, Black Fridayko eskaintza horiek jarri ezin dituzten dendari txikientzako eta enpresa txikientzako, ezin dutelako egon beraien prezioak eta margenak hainbeste jaisten, ez? Eta aurten bai iruditu zait, dendari txikiek ondo egin dutela beraien kontraerasoa, horren kontra, ez? Esan ez dugu ospatzen edo ez Black Friday edo nolabaiteko agian beherapen txiki batzu jarrita, baina argi utzita Black Fridayaren kontra daudela, eta Green Friday, edo, bueno, horrelako gauzak dituz, ez?
Bai, Nora,
aurrera
egin aurretik, eskatuko dizut, ez dakit, aurikularrak jarrita daute dituzun, eta mikroa hortxe dagoen, baina uste dut, jertxearekin edo ikutzen bai, ari dela, eta entzuten da horrelako zarata bat, demora guztien idazten egongo bazina bezala, baina orain ondo.
Horra gelditzen aizate, bale.
Eutxiko dut eskura. Uste nuen marrazkia egiten ari zinela, gurekin hitz egiten ari zinen bitartean.
Izketan nahi naizen bitartean, ez? Mandala batzuk edo horrela, ez daukat hainbesteko abileziaik, Pentsatu inbarat esaten nahi naizen ari bai. Ja, ez da, konponduta, barkatu, berdi gor geldituko zineten danak eta.
Moztu dizugun momentuan green nahi patzen ari zinen, berdea den zerbait eta hor moztu zaitut.
Bai. Bai, ez, ba, kontraeraso hori edo, bueno, kontra, mugimendu kontrako Black Fridayren, ez kontra baizik, eta, bueno, ba, pixka kontzientzia sustatzearen alde egin duten, ez bakarrik dendari txikiek, baizik eta enpresa txikiek, eta, bueno, ba, bueltatxo bat eman diote, Green Day deitu diote, jasangarriagoa dalako kontsumo maila horiek eta jeistea, eta bar, eta bar, eta, bueno, aurten kontzientziazio maila handiagoa iruditu zait inguruan, ikustea, eta ez bakarrik dendari txiki eta enpresa txikien, bueno, ba zea, ez, bueno, ba, zer egingo diogu honen kontra, baizik eta ja aktiboki pixka bat mugitu direla, eta, bueno, ba, zentzu hortan nik uste jendea mugitzen ari dela horren inguruan.
Nora, gabon gaua eta urtezarrekoak ez dira, astelenean tokatzen, baina tokatuko balira, planteatuko zenuke okelabako astelena egitea, otordua egitea?
Bueno, hori duela ja urte batzuk, desente batzuk sortutako ekimen bat da, inglesez edo Inglaterran sortu zen gainera Meatless Monday edo deitzen diotena, eta bai, bueno, gaur egun desente erakundeek bultzatzen duten ekimen bada, ez? Eta bueno, azken finean norbanakoaren osasunaren alde eta batez ere planetaren aldeko ekimen bat bezala ikusita dago. Ez bakarrik norbanakoaren esku dagoen ohitura aldaketa txiki-txiki badalako, ez da inbesteako egun baten animali jatorriko jakirik ez jateak, eta aldiz jende asko egingo balu sekulako inpaktua daukala kalkulatuta dago. Zentzu hortan ez bakarrik etxeetan, baizik eta gaur egun estatuatuetan, Inglaterran, enpresa batzuetan, ospitale eta eskola batzuetan ere, ezarrita daukate Meatless Monday egitea, eta adibidez, duela hilabete hautatua izan zen New York hiriko alkate berriak, New York hiriko bigarren alkate beltzak, bera veganoa da, eta aurreratu du ja, 10 urteko plan bat egin du, poliki-poliki, erakunde publikoetan, Meatless Mondayarekin hasi eta poliki-poliki bueno, ba, norabide hortan jotzeko. Nik uste dut oso garrantzitsua dela Meatless Mondaya ohituren aldetik, ez? Ikusten dalako, bueno, ba, oso garrantzitsua dela, askotan pentsatzen dugu aktivista izatea edo jasangarritasunaren aldeko ekintzak izan behar diala, ba, ez dakigu ze tamainakoak eta jarri behar dezula bizikleta bat zure etxean eta zure energia sortu eta bestela ez zehala jasangarritasunaren aldeko pertsona bat, ez? Eta ez da hori, zure eskura dauden ekintza txikiek sekulako inpaktua daukate eta garrantzitsua dira burutzea.
Bai, nolabait, ekimen honekin ez argi geratzen dena da, ez duzula zertan aldaketa erradikalekin hasi behar zure aldaketa. Aldaketa txikiak eginda behar bada hor normalizatu ditzakezula horrelako aldaketak. Hala ere, esan duzu Meatless Monday, ez? Okelik gabeko astelen alitzateke. Ze astelen da? Ian behin edo...
zure asteroko astelena. Zure asteroko astelena saiatzea, ba, hoxe ez, aldatzen zure ohitura eta animali jatorriko jakia kontsumitu beharrean, ba, dena landare edo barazki fruta eta bueno, landare jatorrikoa kontsumitzea. Zergatik astelena? Ba, ez da kasualitatea. Badakigu astelenetan hasten ditugula gure proposamen eta borondate honeko ekintza guztiak, ez? Orduan, ba, beraiek badakite eta estudiatuta dago gainea, badakite astelenean jartzeak horrek, ba, eragin handiagoa eta arrakasta izan du, arrakasta izan du eta jendeari erresago egiten zaio mantentzea, ba, proposito hori edo, ez? Edo proposamen hori, bere buruari egiten dion proposamen hori eta mantentzea astelena izan ezkero. Ostiraletan uste dut ohitura aldaketa hori zailagoa litzakela edo larun bat egande baten.
Izan daiteke hori, ez? Astelenak, bueno, baina bai. Antelen gris batean hola astea ere norbaiten betxatuko du, ze pena, ez?
Bueno, baina azkar pasatzea. Pentsa, azkar egin eta listo.
Nora, badago antzeko beste ekimen bat ere ez. Veganismoarekin lotutako hau bere. Kasu honetan ordea, ez dago egun bakar batekin lotuta, ez?
Ez, beste ekimeneko arrakasta izan duena eta famatu egindana veganuari edo deitzen da. Eta, bueno, ba, esan nahi duna da, vegan januari, ez? Ingleseko bihitzak elkartuta, urtarrila veganoa. Eta honek animatzen duna jendea da, ez bakarrik astelena, baizik eta urteko lehen hilabete hori probatzea, erabat animali jatorriko jakirik ez hartzea eta dena ordezkatzea plant-based edo landare likadura batekin. berriro esate izuet, ez da kasualidadea urtarrila izatea ekimenontarako hautatutako hilabetea, badakigu ze proposamen egiten dizkegun gure buruari urte hasierarako, bueno, bai dieta, dia famatuenak dieta eta erretzea eta bar, baina bueno, askotan ba norberak ere pentsatzen du, ez? Ba urten hainbat ekintza egingo ditu nere egunerokotasunean, ba jasangarritasuna eta ber izateko. Ordun jasangarriagoa izateko. Ordun, ba bueno, nik uste dut urtarrila aukeratuta dagoela, ba hoxe baita ere, ez? Ez dakit danak urtarril guztia aguantatuko duten, nik uste dut behin hasita ikusten dala, ez dala inbesteako, baina bueno, bakoitzak bere bidea egin behar du, eta bueno, ba hori beste aukera bada, ez? Veganuarin saiatzea, ba aldaketa edo transizio hori, bueno, ba pixka kolektiboki ere egitea, ez? Jakiten badezu gainera beste munduan, beste pertsona asko saiatzen ari direla, eta gero gainera erakunde asko, eta irabazi asmo hori gabeko erakunde desente daude, eta interneten ere badaude laguntzeko web horriak, eta zu jo dezakezu horrea, ba, pixka bat errezetak, ideiak, eta bar, lortzeko, bueno, ba, pixka bat laguntza edo somatzen duzu, pentsatzen duzu kolektiboki beste jende askorekin egiten aritzean gauza on bat dela, eta horrekin, bueno, ba, animatzen da jendea gehiago, ez?
Ikusi dut, aipatu dituzun webune horietako ban sartuta, aurtengo kampainan esaterako, 480.000 pertsonatik gora gehitu birela veganuari kampaina honetara.
Bai, jende, egia esan, arrakasta, bai Meatless Monday eta bai veganuarik arrakasta dexente euki dute, eta, bueno, nik goraipatu nahi dudana da, ba hori, azkenan beti, obaban, beti hitz egiten dugu, norbanakoaren ohitura aldaketa txikiek ze garrantzia daukaten, ez? Nahiko genuke jendeak apatia alde batera utzi eta pentsatzea beti, bueno, hain esken nik egiten detenak ze impacto edukiko du, ez? Ni hainbeste milioen artean, eta ez da, hola. Azkenean, norbanakoaren ekintza edo ohitura txiki hoiek, aldaketa txikiak, impacto handia eduki dezakete danak gehituta, ez? Esaten duguna da, ez dala zertan, askoz ere importanteagoa, impacto askoz ere handiagoa dauka munduan biztanleria ia gehienak ohitura txiki hori aldatzeak, eta ez 10 milioi baizatea esango dugu aktivista perfektuak, ez? Inpaktua askoz ere handiagoa da jende gehiago batzen baldin bada horrelako ekimen txikietara. Eta gainera nik uste garrantzitsua dela baita ere rekonozitzea, ba, bakoitzak bere bidea egin behar duela, eta denok izan behar degula arazo honen konponbidearen parte, denok, eta sektore guztiak eta gizartearen talde guztiak batzen ez dituen konponbide bat ez da benetako konponbidea. Orduan, danok era erantzule, gauden egoeran egotearen erantzule, eta danok izan behar dugu konponbideren parte bat. Zentzu hortan, nik beti esaten dut, edozein pausu, txiki-txikia izanik ere, beti da aurrera pausua.
Nora, amaitzeko 2 minutu geratzen zaizkigu, lehen esan duzu zuek orokorrean gabon giroan, ez duzuela horrelako menu oso berezirik egiten, baina ziur gaude, entzule askorentzat berezia izango dela zuk egiten duzuna ere. Ez dakit horrela, minutu batean. Gomendatzen diguzun, ba, aperitibo moduan, edo gure gabon afari, bazkari, edo dena delakoan sartu dezakegun zerbait.
Bueno, lehengo urtean aurten ez dugu egin, bueno, ba, gure arazo, bueno, ba, logistika arazoengatik, baina lehengo urtean adiez bai eskaini genuen etxera eramateko gabon gaueko menu bat. Ez barkatu urtezarreko menu bat. Eta bertan sartu gendun ideia batzu dira, eta errezetak interneten edo zein lekutan aurkitu daitezke, baina adibidez azalore krema bat, oso fina, almendra txuri mantekilarekin eta berakatz beltza. Oso goxoa, oso fina gelditzen zen. Eta gero, azenarioak labean eginda, sirope eta tajin krema batekin. Eta bukatzeko plater nagusi bezala Wellington bat, ezakik badakizuten zer dan Inglaterran eta oso gabonetako
aragia horrelako jaldera handi ostopila batean, ez?
Ostopila bat aragiz betea, bueno, ba ostopila horixe bea, dilista eta barazkiz betea oso goxoa gelditzen da, saltsa gravy bat eginda dala azkenean barazki redukzio bat bezala, gainean botata eta primerakoa gelditu zen. Egia esan, arrakasta handia ukizun.
Nora, agurtzeko orain bai, bai pasako memoriaren kapsula betetzen ari gara, bada oroitzapenik gure kapsula honetan gorde nahiko zenukenik?
Oroitzapenik ze zentzutan?
Ari gara hor sartzen, ba, aztu nahiko ez genituzkeen oroitzapenak. Orduan bakoitza ari da bere oroitzapen bat sartzen gure kapsulan.
Ba, nik nahiko nuke hor sartu ez gaitezen aztu pandemiak erakutsi dizkigun lekzioetaz.
Ba, hor nora ez naularen oroitzapena, badua zuzenean, bai pasako kapsulara. Nora, hilabete hauetan hitz egin diguzu jasangarritasunaz, justizia sozialaz, birziklatzeaz eta komposta egiteaz. Bueno, gauza pila bat ikasi ditugu zurekin, errezetak ere eman dizkiguzu asko. Espero dugu gu bezain gustora aritu izana bai pasan.
Bai, noski, plazerra izan da niretzat.
Bueno, izango dugu, aurrerago ere elkarrekin aritzeko aukera ziur.
Bai, eskerrik asko.
Nora, eskerrik asko, besarkada bat.
Agur, agur.